Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Бөек Ватан сугышында җиңү көнен республикада бәйрәм итүгә әзерлек һәм аны уздыру буенча оештыру комитеты утырышын үткәрде. Анда катнашучылар туган ил өчен гомерләрен биргән барлык ветераннарны бер минут тынлык белән искә алды. Рөстәм Миннеханов хәбәр иткәнчә, бүген республикада Бөек Ватан сугышы елларында хәрби һәм гражданлык продукциясен үзлексез җитештерүне тәэмин итүгә зур өлеш керткән 20 предприятие бар. Алар барысында Хезмәт батырлыгы предприятиесе 1941-1945 еллар дигән республика исеменә лаек булды. Татарстан рәисе сызыклаганча, дәүләт оборона заказын тулы күләмдә һәм вакытында үтәү безнең өстенлек. Татарстан предприятиеләренең барлык җитәкчеләренә мөрәҗәгать итәм. Төп бурыч барлык подразделениеләрне яхшы сыйфатлы корал, техника, җиһазлар һәм сугыш кирәк яраклары белән кыска вакыт эчендә тәэмин итү. Рөстәм Миннеханов искәрткәнчә, бүген республикада 14 меңнән артык Бөек Ватан сугышы ветераны яши. Кызганышка каршы, бу тарихи вакыйгаларда катнашучылар һәм шаһитлар саны кими бара. 2020 елда андыйлар 33 меңнән артык булган, дип ассызыклады ул. Ахырда Рөстәм Миннеханов республика һәм муниципаль ветераннар оешмалары активистларына бүләкләр һәм рәхмәт хатлары тапшырды. Исегезгә төшерәбез, утырыш башланганчы Татарстан хөкүмәте йорты холлында яшьләр иҗтимагый оешмалары волонтерлары Георгий тасмалары таратты. Моннан тыш теләгән һәркем Красная гвоздика акциясендә катнаша алды. Казанда Төньяк вокзал янындагы сквердә Казан хезмәт батырлыгы шәһәре стелласын ачу тантанасы булды. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов ассызыклаганча, стелланың ачылуы Татарстан һәм тулайым ил өчен мөһим тарихи вакыйга. Исегезгә төшерәбез, Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин указы белән әлеге югары исемгә Илеш шәһәре лаек булды. Проект Россия хәрби тарихи җәмгыятенең актив һәм турыдан-туры катнашында гамәлгә ашырыла. Татарстан Бөек Ватан сугышы елларында илнең иң мөһим тыл үзәге булды. Идел буена эвакуацияләнгән 226 предприятиенең 70-тән артыгы кабул ителде һәм безнең республикада урнаштырылды. Фронт өчен 600-дән артык корал, сугыш кирәк яраклары, җайланмалар җитештерелә. P2, P8 һәм U2 самолетлары, авиамоторлар, артиллерия һәм ату коралы өчен зарядлар, армия, авиация һәм флот өчен приборлар, авиапленка, аэрофотокагаз һәм башка продукция чыгарыла. Мөмкинлекләр чигендә хатын-кызлар, балалар һәм өлкәннәр эшләгән, диде Рөстәм Миннеханов. Тантаналы чара ахырында Рөстәм Миннеханов һәм башка кунаклар стеллага чәчәкләр салды, шулай ук скверда агач үзентләре утыртып, хәтер бакчасы акциясендә катнашты. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Советлар Союзы герое Борис Кириллович Кузнецов һәйкәлен ачуда катнашты. Шәра Казанда Борис Кузнецов җирләнгән Арча зиратында узды. Без легендага әверелгән кеше Советлар Союзы герое Борис Кириллович Кузнецовка һәйкәл ачабыз. Татарстан һәр вакыт үз иленә тугры булган сугышчылар белән дан тотты. Советлар Союзы геройлары республикада туган 185 кеше һәм язмышлары Татарстанга бәйле булган 168 кеше. Рөстәм Миннеханов Борис Кузнецов һәйкәлләрен төзүдә катнашкан һәркемгә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Казанда Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 78 еллыгына багышланган тантаналы чара узды. Анда Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов, Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Казан мэры Сүрмешин, Россия хәрби тарихи җәмгыяте рәисе урынбасары Николай Овсиенко, ветераннар һәм хәрби хезмәткәрләр катнашты. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, республика сугыш елларында илнең мөһим тыл базларының берсенә үрелә һәм фашизмны җиңүгә зур өлеш кертә. Сезнең ярдәмегез белән без ирекле һәм көчле илдә яшибез. Бүген хәрби махсус операциядә катнашучылар үзләренең бабаларының эшен намус һәм горурлык белән дәвам итәләр. Барлык кешеләрне берләштереп, без фашизм һәм нацизмның теләсә нинди чагылышына юк дип әйтәбез. Ватаныбыз иминлеген саклаучыларга без бик рәхмәтле, дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миннеханов тантанада катнашучыларга.
10 май илебез тарихи битләрендә батырлык тыюлы бердәмлек символы булып язылды. Авыр сугыш елларында иген үстергән, урган кискән, Окоп казыган, хәрби заводтарда эшләгән тол каһарманнар ылы ихтирамга лаек. Сезнең фидага хезмәт туган җирне ихлас ярату, көчле ихтияр, чыдамлык мисаллар. Кадерле дуслар, хөрмәтле ветераннар, барыгызны бик зур мөмкинлек белән котлыйм. Сезгә саулык, сәламәтлек, тормыш дәрте, иминлек телим. Кадер хөрмәткә озын гомер ишерегез.
Хәрби хезмәткәрләр, махсус хәрби операциядә катнашучылар түләүсез яңадан укырга яки өстәмә һөнәри белем алырга мөмкин. Аларга эш бирүчеләргә субсидия түләнәчәк. Бу ярдәм чарасы шулай ук хәрби хәрәкәтләр барышында һәләк булганнарның туганнарына да кагыла. Гражданнар өчен укуларны һөнәри белем бирү институты, Россия халык хуҗалыгы һәм дәүләт хезмәте академиясе һәм Томский дәүләт университеты оештыра. Гаризалар Работа России порталында рәсмиләштерелә. Хөкүмәт мәгариф оешмалары чыгымнарын грант белән кайтарырга җыена. Билгеләп үтелгәнчә, махсус хәрби операциядә катнашучыларны эшкә алучыларга район коэффициентына, иминият кертемнәре суммасына кадәр арттырылган һәм эшкә урнаштырылган гражданнар санына тапкырланган хезмәт хакының 3 минималь күләмендә субсидия түләнә. Алар беренче түләүне хезмәткәр эшкә кабул ителгәннән соң 1 ай узгач, икенчесен 3 айдан, өченчесен ярты елдан алачак. Иннополис майда булачак Казан форумында 400 квадрат метрдан артык мәйданлы экспозиция белән тәкъдим итләчәк. Бергә килүчеләр медицина, сәнәгать, авыл хуҗалыгы, төзелеш, электроэнергетикасы һәм корпоратив системалар өчен Иннополис махсус икътисади зонасының резидент компанияләре эшләнмәләре белән танышала. Татарстанның мәдәни башкаласы бәйгесе кысаларында муниципаль берәмлекләр мәдәнияте көннәре бара. Һәр муниципаль район зур концерт программасы, осталар һәм эшмәкәрләр эшләреннән торган күргәзмәләр һәм ярминкә әзерле. Балалар һәм олылар өчен мастер-класслар үткәрә, уникаль туристик маршрутлар тәкъдим итә. Милли ризыклар белән сыйлы. Мәдәният көннәре 31 мартта башланды. Үз программаларын Линногорский, Нурлат, Сарман, Яңа Шишмә, Кама тамагы, Алексеевский районнары тәкъдим итте. Иртәгә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында Арча муниципаль районы чарада катнашучылар һәм экспертларга район территориясендә яшәүче халыкларның мәдәниятен һәм милли колоритын тәкъдим итәчәк. 6 май көнне Әкият балалар үзәгендә Ширмишән муниципаль районы мәдәни программасы көтелә. Кунакларга муниципаль районның җирле мәдәнияте күрсәтеләчәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 5 май җомга көнне алмашынучан болытлы һава. Урыны белән кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Җил көньяктан тизлеге секундына 13 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 7 градустан 12 градуска кадәр җылы, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 753 миллиметр.